Севастополь. Севастополь – місто російської бойової слави, м'яко кажучи, не таке вже і розбаловане військовими тріумфами. Обидва глобальні зіткнення з ворогом, з турками і німцями, Росія тут програла. Щоправда, після відчайдушної оборони. У російсько-турецькій війні Севастополь взагалі був анексований, і Росія повернула його за умовами Паризького миру. А Турція, згідно з мирним договором Сан-Стефано, взамін отримала Карс. Якщо добре заглибитись в історію, побачимо цікаву картину. Вірменське феодальне місто Карс від панування турків-сельджухів звільнила цариця Тамара і приєднала його до Грузії. Потім Карс багато разів переходив з рук в руки, аж поки оттамани остаточно не привласнили його. 1855 року Росія після тривалої облоги заволоділа Карсом, що й стало для неї розмінною монетою під час повернення Севастополя. Отже, Севастополь Росія повернула собі ціною втрати вірменсько-грузинсько-турецького міста. Але через хрущовську щедрість знову залишилося без нього. Цього разу на користь України. На якій підставі відбудеться наступний обмін і чи відбудеться взагалі, поки невідомо. Форма самореклами. Коли після перемоги під Єною та Ауерштадтом французька армія увірвалася в Веймар, Гьоте перебував удома. Наполеонівські генерали Лану і Ожеро особисто відвідали його і вручили спеціальну охоронну грамоту. Так само вчинило російське командування з одним німецьким актором, який показав їм ретельно сховані книжки Іллі Еренбурга з його ж автографами. Еренбург тоді серед радянських військових був настільки популярною і шанованою людиною, що на будинку актора зробили напис «Тут живе друг Іллі Еренбурга. Будинок охороняється радянськими військами». Сильні світу цього знають, де, коли і до кого проявити особливу увагу і чемність. Це своєрідна форма самореклами, коли досить скромний вчинок підлеглих створює так званий позитивний імідж окремому діячеві чи цілій політичній системі. Щабель, на якому стоїмо. У розмові з Екерманом Гьоте каже: «Дивовижна річ – національна ненависть. Вона найсильніша, найлютіша на низькому щаблі культури. Однак існує і такий щабель, де вона зовсім зникає, де щастя чи нещастя сусіднього народу сприймаєш як своє. Такий щабель культури мені подобається». Те, що понад два століття тому подобалось великому німцю, і сьогодні подобається багатьом. Хоча сучасне людство в цілому дає все менше підстав для захоплення. Яким же насправді є той щабель, на котрому ми стоїмо, якщо навколо палають пожежі етноконфліктів, а чорний дим первісного дикого шовінізму затуманює погляд розлюченим озвірілим натовпом? Некерована зброя. Отто фон Бісмарк, який мав досвід життя в Санкт-Петербурзі, одного разу зауважив: Росія починає зловживати своєю глупотою. Залізний канцлер був збентежений недарма. Коли держава, немає значення супер чи карликова, намагається зловживати такою некерованою зброєю, як глупота, катастрофа неминуча. доля Платона. Те, що небезпечна навіть думка про ідеальну державу, свідчить доля Платона, котрий тричі їздив до Сиракуз, аби умовити місцевих тиранів створити державу за його моделлю. Настирні вояжі філософа нарешті скінчилися тим, що його схопили і продали в рабство. Неоплатоністи. Як відомо, у своїй ідеальній державі Платон не залишив місця для поетів, яких він вважав, по суті, зайвими людьми. Ідеологи сучасної держави, якщо вони взагалі існують, які навмисно чи мимоволі створюють таку суспільну атмосферу, де існування поета унеможливлюється, здаються мені неоплатоністами. Головнокомандувач. Уже всім набридли лукавство і моральне вакханалія радянського офіціозу, що десятиліттями затьмарював розум відмежованому залізною завісою від цивілізованого світу гомо совєтикус. Набридли вони навіть тим, хто був активним учасником тієї вакханалії. Найстаріший оглядач газети «Ізвєстія» Станіслав Кондрашов у статті «Як ми ховали Сталіна» зауважує: спритні публіцисти мертвого генералісимуса відсунули у бік і все сміливіше почали натякати, що під час війни верховним головнокомандувачем був Микита Сергійович. За часів Брежнєва в найвизначніше місце бойової слави замість Сталінграда перетворили Малу Землю. А за часів Єльцина, котрий не воював, виходить, що верховним головнокомандувачем був Жуков. Тепер лише йому єдиному стоїть пам'ятник на Красній площі біля історичного музею. Сталін надто багато отримав у житті, але після смерті у нього відібрали і те, що йому належало. Як це прийнято у нових главах історії міста Глупово. Відоме місто Салтикова-Щедрина автор ототожнив з цілою державою, і мені здається, що у цьому контексті він недалекий від істини. Спокуса. За Біблією спокуса – синонім диявола. Вона постійно супроводжує Сина Божого і намагається збити його зі шляху істини і кинути у прірву. Христос власним воскресінням переміг диявола, однак не зміг остаточно розквитатися з ним. Ані стоїцизм ортодоксальних християн, ані безкомпромісна боротьба екзорсистів, тих, хто виганяє диявола, не змогли стерти його з лиця землі. Тепер же очевидно, хіба що друге пришестя Спасителя покладе край безмежній сваволі нашого спокусника. Бажання. Основний постулат буддійського вчення – це відмова від будь-якого бажання, повна відсутність бажань. Людина повинна абстрагуватися від життєвих спокус, досягти емоційного нейтралітету. Пояснення таке. Нездійснене бажання викликає страждання. Страждання ж – найкоротший шлях до смерті. Це твердження викликає таке запитання. А що таке життя, якщо не постійні бажання і прагнення їх здійснити? І чи варто жити взагалі, якщо усі свої бажання задушимо в самому зародку? Черга. Відтоді, як зникло соціальне підґрунтя черги як соціалістичного підходу до прилавка, зникла і нова спільність людей, радянський народ, що його якраз і уособлювала ця черга. Душа моя належить Богові. душу Господу, тіло землі, майно близьким. Таким був заповіт Мікеланджело. Певні асоціації викликає, але звучить набагато гостріше і трагічніше, звернення католікоса в Грузії Амвросія Хелая до своїх більшовицьких катів. «Душа моя належить Богові, серце моє вітчизні, труп мій, кати вам, і робіть з ним, що хочете». З погляду вічності. Осипа Мандельштама в мережеві цікавили не гаптовані місця, а порожнини. У бубликах вже дірки. Мовляв, бублик з'їдять, а дірки залишаться. Це досить дивне судження з погляду вічності, можливо, і правильне. Горе тій країні. Горе, горе тій країні, яку треба рятувати щодня. Звучить неначе застереження стогін мадам де Сталь, розчарованої діями директорії. Цей стогін з особливою гостротою вражає слух того, чию країну й досі щоденно треба рятувати. Дзьоби. У примітках до пана Тадеуша Адам Міцкевич зауважує: дзьоби великих хижих птахів дедалі більше закриваються і нарешті верхня частина, закарлючившись, замикає спідню, і птах мусить з голоду вмерти. Цю народну гадку поділяють деякі орнітологи. Як шкода, що так само не відбувається і з нашими двоногими хижаками, котрих з віком навпаки дзьоби розкриваються і стають дедалі більш загрозливими для оточуючих. Ноу-хау пострадянської економіки. Якщо у нормальних державах діє економічна система «гроші, товар, гроші», то в Грузії та інших пострадянських країнах сформувалася дещо інакша модель – «гроші, влада, гроші». І, як свідчить практика, поки що ця модель перемагає. Божевільна ідея. Це божевільна ідея, кажуть інколи, і махають рукою на надзвичайно цікаву пропозицію. І це тоді, коли так звана божевільна ідея – один з найбільших дефіцитів у всьому світі. У правильно мислячих людей зрідка з'являються думки, які суперечать загальноприйнятим нормам і уявленням. Колись божевільні ідеї, літаючи килим, чарівне свічадо тощо, давно вже стали банальною реальністю наших днів. Божевіллям вважали свого часу боротьбу окремих звитяжців за незалежність Грузії чи України. Та ось уже минає 10 років, як їхні відчайдушні, здавалося б, фантастичні мрії збулися. І потроху забуваємо, що зовсім недавно навіть задумку про таке можна було позбутися не лише волі, а й самого життя. Здоровий песимізм. Інколи корисний навіть здоровий песимізм. Особливо, якщо для оптимізму взагалі не існує ніяких підстав. Супереч песимізмові. Марк Твен радив журналістам не висловлювати прогнозів, особливо на майбутнє. Я хочу зрадити цій сентенції і всупереч звичному песимізмові напророчити. Майбутнє обов'язково настане, і воно буде кращим за наше минуле. Струни безсмертної ліри. Есе. Повернення Гарамішвілі. Він помирав старий і напівсліпий, убогий і самотній, без дітей, без родини, без батьківщини. На дворі стояла спека, спокійні хвилі хоролу, наче застигли в очеретяному руслі. Тихо, непомітно згасала стражденна душа людини, життя якої було суцільною драмою. Народившись у вельможній родині, замість князя він став лезгінським бранцем, а потім тікачем, емігрантом, воїном іноземної армії, ще раз сповна відчувши смак полону і принижень, безглуздість власної хоробрості на чужому полі бою. Однак дороги назад не було. Йому знову і знову доводилося сідлати коня і у складі грузинського гусарського полку –